apelācijas instances tiesa ir nolēmusi atcelt pirmās instances tiesas spriedumu pilnībā un nosūtīt jaunai skatīšanai citā tiesas sastāvā. Par iemesliem, kāpēc tas ir izdarīts, kādus pārkāpumus tiesa ir konstatējusi, to mēs uzzināsim 22. oktobrī, kad ir būs pieejams pilns tiesas nolēmuma teksts. Bet nu, tad šobrīd tā situācija tāda, ka tad lieta sūtīs atkārtotai skatīšanai pirmā instancē, kurā visticamāk tur lieta tiks skatīta ar pierādījumu pārbaudi, jo apsūdzēties savu viedokli ir mainījuši, ja viņu pirmā instancē pirmo reizi savu vainu atzina, tad vakardienas tiesas sēdē viņi jau savu procesuālo viedokli bija mainījuši, vainu neatzina, līdz ar to tad ir jāveic pierādījumu pārbaudi pilnā apjomā.